Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Bersama saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Rabu 3 September 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, dan juga Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancar luaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs website di sbs.com.au/indonesian, atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia juga telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini, siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kembali lagi di SBS Audio Program Bahasa Indonesia hari ini. Apa kabar para pendengar? Dan kami juga yakin bahwa harapan rakyat itu untuk Indonesia adalah adanya pemerintahan yang transparan, kesejahteraan untuk rakyat, dan juga yang pasti adalah masa depan yang cerah. Seperti moto kita Bhinneka Tunggal Ika, tepatnya hari Selasa kemarin pada tanggal 2 September 2025, warga Indonesia, baik dari seluruh kalangan, baik tua maupun muda dengan berbagai profesi yang ada di Melbourne, Australia, mengadakan unjuk rasa. Dan berikut selengkapnya. Warga Indonesia di Melbourne, Australia bersatu untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tepatnya hari Selasa, 2 September 2025 kemarin, komunitas Melbourne Bergerak menggerakkan warga Indonesia, baik dari seluruh kalangan, baik tua maupun muda, dengan berbagai profesi. Suasana di Federation Square Melbourne terlihat tertib, namun mengharukan. Bhinneka Tunggal Ika, mereka semua tak saling kenal dari berbagai suku dan agama, namun bersepakat untuk menyuarakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Pippin Jameson sebagai salah satu koordinator Melbourne Bergerak turut membuka kata sambutan untuk seluruh para demonstran yang hadir dari berbagai kalangan tersebut.
Siapa yang setuju bahwa ini adalah Aboriginal land? Siapa yang setuju bahwa kita menghargai kebebasan propaganda yang anti-rasis? Yang anti-fasis? Yang pro kemanusiaan. Hari ini kita bergerak di sini, kita berkumpul untuk membela kemanusiaan. Kita tidak ditunggangi, dan sekali lagi, this is Aboriginal land. This is land that every nation that is fighting for their freedom have their rights to put out their voice in this land. Jangan terpecah belah. Kita paham masih banyak hal yang belum selesai didiskusikan. Justru itulah hari ini kita berkumpul untuk menyuarakan bersama. Kita boleh bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini karena ini adalah forum rakyat yang sebenarnya. Jangan percaya dengan isu-isu ditunggangi. Kita adalah rakyat yang berpikir. Kita adalah rakyat yang merdeka.
Beberapa dari Indonesia Australia Drivers Community atau IADC yang biasa juga disebut dengan teman-teman ojol yang ada di Melbourne juga turut menunjukkan solidaritas mereka senasib sesama ojol.
Saya Son Bai, aslinya dari bagian yang paling dipinggirkan, Indonesia Timur, khususnya Pulau Timur. Kerja salah satunya ojek. Di sini dikenal Delivery People. Komunitas ojek online Indonesia itu isinya hampir 150. Semuanya dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kami ikut ke sini untuk menyampaikan solidaritas dan juga dukungan kami, khususnya untuk saudara almarhum Afan Kurniawan, korban keberingasan dari aparat. Kami datang ke sini untuk menyuarakan simpati dan empati kami.
Masih dari teman solidaritas sesama ojol, Bapak Erwin turut mengungkapkan kesedihannya.
Saya sangat sedih ya melihat rekan saya yang di lindas dan digilas ya, ojol di Melbourne ya. Ingin dan mewakilin dari ojol Indo-Australia Community, saya meminta kepada Pak Prabowo, copot itu Listio Sigit, Kapolri Republik Indonesia.
Para mahasiswa yang bergabung di Federation Square Melbourne sangat berapi-api mengungkapkan rasa prihatin mereka terhadap negara Indonesia.
Aku Soraya dari Universitas Melbourne. Rakyat itu punya power. Kalau kita nggak bisa lagi dibodoh-bodohin, kalau misalkan reformasi harus menyeluruh, nggak bisa semena-mena lagi sama rakyat. Belakangan ini benar-benar nggak ada yang mewakili rakyat. Mereka cuma untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.
Dan harapannya sendiri apa?
Reformasi total, perbaiki sistem, nggak bubarin DPR tapi perbaiki sistemnya, transparansi dana politik dan juga partai. Kemudian untuk pemerintah nggak lagi oligarki dan nggak memilih cuman yang mereka kenal tapi yang kompeten.
Saya Rio, saat ini sedang kuliah di University of Melbourne. Alasan saya untuk ikut aksi kali ini yang pertama adalah karena saya melihat kinerja dari pemerintah dalam hari ini eksekutif maupun legislatif yang dari dulu sampai hingga sekarang, apalagi ketika ada isu demonstrasi yang sampai menghilangkan nyawa rakyat oleh aparat sendiri, itu sudah membuat saya sangat terdorong untuk ikut demonstrasi kali ini.
Tidak hanya warga Indonesia yang berada di Australia, namun pengunjung yang berniat berlibur pun ikut serta dalam demonstrasi ini.
Aku Olive Latuputi dari Indonesia, hari ini lagi di Melbourne. Kita sepertinya harus mendesak supaya anggota-anggota DPR yang menghina rakyat itu bisa di let go, bukan cuma dibebas tugaskan tapi bisa benar-benar dipecat. Terus udah gitu ada reformasi dari DPR dan KPK pastinya, dan audit menyeluruh untuk BUMN. Harapan kedepannya sebenarnya satu, pemerintah dengerin dan melakukan sesuatu itu aja dulu, karena kan kadang-kadang orang-orang udah pada menyuarakan tapi didengerin aja enggak. Jadi basically just let them hear us and something is actually being done.
Sementara itu, melalui akun Sekretariat Presiden di kanal YouTube, diberitakan bahwa pada saat ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak menuju Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada hari Selasa malam, 2 September 2025. Keberangkatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi undangan resmi dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan sudah direncanakan sebelumnya. Pada 1 September lalu, Presiden Prabowo menjenguk polisi dan masyarakat korban demo di RS Polri. Dalam keterangan pers yang disampaikannya, seusai menjenguk para korban, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ia siap melindungi rakyat, memberantas korupsi, dan bahwa aksi kerusuhan yang terjadi di Indonesia belakangan ini merupakan bentuk makar dan bahwa aparat akan menyelidiki siapa yang bertanggung jawab. Berikut ini kutipan dari keterangan pers tersebut yang diambil dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Di banyak tempat saya dapat laporan, datang truk-truk, di situ ada petasan-petasan yang berat, yang besar, dan ini anggota banyak kena petasan. Ada yang terbakar leher, ada yang terbakar paha, dan kita lihat di banyak tempat gedung DPR. Ini adalah instansi negara dibakar. Niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh. Pemerintah kita berjuang keras untuk membela rakyat kecil. Saya kumpulkan semua pengusaha besar, saya katakan kamu sudah besar, kalau kau kerja dengan baik, kau penting. Berarti kau menciptakan lapangan kerja. Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang agak, yang kita lihat ini terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih.
Pipin Jamson dari komunitas Melbourne Bergerak juga mengungkapkan harapan ke depannya untuk kebaikan negara Indonesia kepada SBS Program Bahasa Indonesia.
Kita mesti bergerak sekarang, dan this is one of the biggest Indonesian mass protest in Melbourne. Kita Melbourne punya tradisi panjang rakyatnya untuk sejak cicak lawan buaya zaman korupsi KPK lawan polisi dulu, Indonesia gelap waktu kita darurat. Ini adalah salah satu yang terbesar karena menggerakkan semua elemen, mulai dari pekerja, working holiday visa, students, ibu rumah tangga, musician, artist, model, semua turun ke jalan. Semua turun ke jalan. Dan sebagai informasi, yang terjadi di Melbourne ini bukan hanya ada di Melbourne. Ini terjadi di seluruh dunia karena kita dari Melbourne Bergerak juga bergabung dengan Komite Internasional Indonesia Bergerak. Jadi ini adalah tadi yang saya sampaikan, rakyat Indonesia yang sedang berada di luar Indonesia, yang peduli, yang tidak apolitis, dan ini kita akan berhimpun nanti. Ada Melbourne Bergerak, ada Canberra Bergerak, ada Perth Bergerak, ada Brisbane Bergerak, ada Belanda Bergerak, ada Amerika Bergerak, ada Glasgow Bergerak, Taiwan Bergerak, London Bergerak, Polandia Bergerak, Garis Juang Singapura, Zhong Eropa, Jerman Bergerak, Vancouver Bergerak, Groningen Bergerak. Itu yang pengen kita amplifikasi.
Seluruh rakyat Indonesia kali ini bersatu meneriakkan rakyat bersatu tak bisa terkalahkan. Dan berharap akan Indonesia untuk adanya pemerintahan yang transparan, kesejahteraan untuk rakyat, dan masa depan yang cerah. Disusun dan diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Program Bahasa Indonesia.
Ya, para pendengar, sepertinya memang akhir-akhir ini rakyat Indonesia sedang kecewa ya akan apa yang terjadi. Semoga kita bersama-sama bersepakat akan cepat ada solusinya dan juga titik cerah untuk negara kita Indonesia. Dan berbicara mengenai patah hati, mari kita dengarkan lagu yang satu ini dari The Rain yang berjudul Terlatih Patah Hati. Para pendengar sekalian, masih di SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan sepertinya memang memiliki rumah adalah impian dari setiap warga. Dan kali ini kita akan mendengarkan kebijakan pemerintah Australia mengenai pembelian rumah pertama atau juga biasa dibilang first home buyer, dan berikut selengkapnya. Untuk jaminan pembeli rumah pertama, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada ribuan penyewa yang kesulitan untuk mengumpulkan uang muka rumah sebesar 20% untuk masuk ke pasar properti. Namun para ahli mengatakan skema yang dimajukan 3 bulan menjadi Oktober ini mungkin tidak sebermanfaat seperti yang terdengar pada awalnya. Mereka mengatakan skema ini membuat mereka yang menggunakan rentan secara finansial dan menghalangi akses bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dan bagi generasi berikutnya yang akan membeli rumah pertama, hal ini pun dapat membuat perjalanan mereka menuju kepemilikan properti menjadi lebih sulit.
This policy is going to have a hugely meaningful impact for the people that choose to use it.
Demikian Menteri Perumahan Claire O'Neill menanggapi skema jaminan pembeli rumah pertama pemerintah yang akan memungkinkan semua pembeli rumah pertama untuk membeli rumah dengan hanya uang muka 5%. Dalam metode ini, pembelian rumah pertama yang ingin membeli properti dengan harga medium nasional sebesar $844,000 hanya memerlukan uang muka sebesar $42,200. Pemerintah bertindak sebagai penjamin, menyumbang 15% sisanya dan memungkinkan pembeli untuk menghindari asuransi hipotek pemberi pinjaman yang mahal, yang pada properti senilai $1,000,000 dapat mencapai sekitar $50,000. Saat ini, skema ini memiliki batasan tahunan jumlah orang yang dapat mengaksesnya, serta batasan penghasilan bagi peserta yang memenuhi syarat dan batasan harga untuk properti yang memenuhi syarat. Namun, mulai 1 Oktober nanti, tidak akan ada batasan penghasilan, batasan jumlah peserta, dan batasan harga properti akan ditingkatkan untuk lebih sejalan dengan rata-rata nasional. Ms. O'Neill mengatakan ini tentang membuat pasar lebih adil.
What we know is that it is incredibly challenging for this younger generation to get into home ownership. We're seeing young people having to save 8 or 9 years to build a deposit. With the 5% deposit program that our government is expanding, we see that timeline brought back to 2 or 3 years.
Dr. Nicola Powell, sebagai kepala ekonomi dan penelitian di domain, juga setuju bahwa ini adalah jalur yang lebih cepat menuju kepemilikan rumah.
It allows individuals, couples, families to purchase with a much lower deposit, and it means they avoid lender's mortgage insurance, which can save tens of thousands of dollars. So it is a faster pathway to home ownership and getting onto the property ladder.
Namun ia mengatakan bahwa uang muka yang lebih kecil berarti pinjaman yang lebih besar dan harus mencakup 95% dari nilai properti. Hal ini membuat pembeli berada dalam posisi yang rentan jika pertumbuhan harga melambat atau jika mereka mengalami perubahan hidup seperti kehilangan pekerjaan yang akan menyulitkan untuk melunasi pinjaman, atau bahkan jika suku bunga kembali naik.
If you are purchasing with a low deposit, it does place that buyer into the potential for financial vulnerability. There's a risk associated if you are purchasing with such a low deposit, we do see property prices pull back at some period of time. It can put you at the risk of having negative equity. This is where first home buyers really need to consider how much loan they actually take on.
Selain itu, Dr. Powell juga mengatakan bahwa skema ini akan meningkatkan permintaan di kalangan pembeli rumah pertama saat suplai perumahan masih terbatas. Dan permintaan ini akan mendorong kenaikan harga pada saat siklus penurunan suku bunga sudah memperketat persaingan.
What they're doing is removing eligibility caps, and that could actually trigger a surge of new first home buyers into the market. If you're increasing demand in a certain segment of the market without increasing supply, what that is going to do is push up property prices. It's going to push up property prices at the more affordable end, and particularly in our big capital cities, it will probably support unit prices as well.
Dalam jangka panjang, Dr. Powell mengatakan hal ini bisa menjadi kontraproduktif.
Ultimately, that just makes it harder for the next wave of first home buyers that come behind them, because they're ultimately going to be paying more for the same home. So it actually worsens affordability over that longer run if we do not complement it with higher levels of affordable supply.
Pada tahun 2023, pemerintah menyatakan berencana membangun 1,2 juta unit perumahan yang strategis selama 5 tahun mulai tahun 2024 sebagai bagian dari Perjanjian Perumahan Nasional. Ini berarti 240 ribu unit perumahan baru setiap tahunnya. Sejauh ini, kita belum berada di jalur yang tepat. Profesor Nicole Guran sebagai peneliti perencanaan kota dan perumahan di Universitas Sydney juga mengatakan skema ini tidak masuk akal.
When all we hear politicians talking about is the need to increase housing supply, and then the flagship measure that they introduce pushes up demand without doing anything to directly support supply, you know, it's disappointing overall.
Namun yang lebih buruk lagi, menurut Profesor Guran, adalah bahwa skema ini mengabaikan permohonan para pekerja berpenghasilan rendah. Banyak di antaranya masih mengalami tekanan perumahan dan bagi mereka, menabung untuk uang muka 5% dan membayar cicilan pinjaman rumah tetap menjadi impian yang sulit terwujud. Pada periode 2021 hingga 2022, sekitar 1,5 juta warga Australia menerima bantuan sewa pemerintah federal.
At the end of the day, everyone's going to be paying a little bit more at the entry level, you know, the impact will probably be bigger. So, you know, you've got a government handout on the one side, counterproductive for the system on the other, and you've got, you know, more than 500,000 renting households who get nothing.
Profesor Guran juga ikut khawatir tentang pinjaman besar yang harus diambil oleh pembeli rumah pertama.
We're really enabling people who are selling existing homes in the market to continue to sell them at very high prices by enabling first home buyers who would otherwise be shut out from that market while they're saving their deposit by allowing them to get in at those high prices, which then exposes first home buyers to ever larger debt.
Menurutnya, solusi ini termasuk dukungan pemerintah yang ditujukan untuk pekerja berpenghasilan rendah, peraturan yang mewajibkan pengembang untuk menyediakan persentase rumah terjangkau dalam pengembangan perumahan baru, yang akan diperhitungkan dalam harga tanah, dan model ekuitas bersama. Disinilah mitra ekuitas pihak ketiga, seperti lembaga pemerintah atau lembaga keuangan, membayar sebagian dari harga pembelian rumah sebagai imbalan atas kepemilikan saham yang setara. Namun menurutnya, saat ini pemerintah hanya membantu mereka yang memiliki peluang untuk memiliki rumah, sementara kelompok paling rentan di Australia kembali terpinggirkan. Disusun oleh Caroline Riches untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Pendengar sekalian, beralih dari pemerintahan Australia mengenai kebijakan rumah pertama, kita beralih ke perkenalan. Kali ini akan ada perkenalan dengan Bapak Konjen RI untuk Victoria dan juga Tasmania, Bapak Johannes Jatmiko Heru Prasetyo, dan juga Bapak Tom McIntosh, anggota Parlemen Victoria Sekretaris Parlemen. Dan ini juga sewaktu mereka berdua menghadiri ICAF, Indonesian Street Food Festival di Melbourne pada hari Minggu kemarin, 1 September 2025. Dan berikut selengkapnya.
Saya masih berada di Queen Victoria Market dalam acara ICAF, yaitu Street Food Festival tahun 2025, dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Dan saya merasa sangat beruntung sekali karena untuk pertama kalinya saya berjumpa secara langsung tatap muka dengan Bapak Konsul Jenderal Johannes Jatmiko Heru Prasetyo yang baru datang di Melbourne itu, dan juga bersama Bapak Konjen yaitu Bapak Tom McIntosh, beliaunya anggota Parlemen Victoria dan juga sekretaris di Parlemen itu. Jadi terima kasih Bapak Konjen.
Terima kasih Ibu.
Dan juga Bapak Tom McIntosh.
Terima kasih Ibu.
Mungkin saya ke Pak Konjen dulu. Selamat datang Bapak. Dan Bapak sudah menghadiri, saya melihat Bapak dari jauh, yaitu acara gala dinner Ika Wira yang ke-60 itu. Jadi mungkin ini sudah beberapa kali ya Bapak. Jadi bagaimana Bapak selama ini mengenai kegiatan dari komunitas atau diaspora Indonesia Bapak selama ini, walaupun sebentar saja itu Bapak baru mengenal.
Terima kasih. Jadi saya literally baru 3 minggu Ibu tiba di Melbourne, 3 weeks. Kalau saya diminta pendapat bagaimana kegiatan dari masyarakat Indonesia di sini, satu kata, luar biasa. Atau dua kata itu ya, luar biasa. Tapi memang itu betul-betul yang saya rasakan. Jadi sejak kedatangan hari pertama sampai yang minggu ketiga ini, itu perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia tidak berhenti-berhenti disuarakan, diekspresikan dengan semua jenis kegiatan, dari itu teatrikal, dari itu yang sifatnya seperti ini, kuliner, ICAF yang saya tahu ini yang kedua kalinya dalam tahun ini ya diselenggarakan, jadi selamat untuk itu. Kemudian juga melalui seni, budaya, dan juga kegiatan ekonomi. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat positif sekali. Saya sangat gembira dan senang, dan KJRI selalu mendukung semua kegiatan masyarakat.
Bapak kemarin, Bapak juga ke Tasmania untuk memberikan penghargaan kepada Dr. Taufik Tanasaldi dan juga kepada Ibu Cash Charles itu Bapak.
Iya betul. Jadi biasanya di dalam peringatan HUT, apa namanya, kemerdekaan kita, KJRI selalu memberikan award, KJRI Award, kepada diaspora ataupun juga mungkin Indonesianis begitu, yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan hubungan bilateral kita dengan baik. Nah, tahun ini kita ada beberapa tokoh yang kita berikan penghargaan. Dua diantaranya dari Tasmania, yaitu Ibu Jess Charles, yang selama ini sudah sangat giat sekali mendukung pengembangan kerjasama budaya kita dengan Tasmania, khususnya Festival Ogoh-Ogoh dan yang lain-lain. Ada cukup banyak. Kemudian juga Bapak Taufik Tanasaldi yang bergerak di bidang pengembangan bahasa Indonesia di Tasmania. Nah, tentunya juga tadi kita baru saja juga melihat ICAP, Ketua ICAP sendiri Bapak Heri juga merupakan salah satu tokoh yang mendapatkan penghargaan juga pada tahun ini. Jadi ini kita selalu regularly memberikan apresiasi kepada masyarakat Indonesia, diaspora yang telah bekerja dengan sangat keras untuk mengembangkan hubungan baik Indonesia-Australia.
Bapak, untuk apakah nanti rencana dari Konjen atau terutama dari Bapak sendiri, itu nanti kita bicarakan di lain kesempatan Bapak, tapi untuk kali ini saya ingin juga memperkenalkan Mas. Kalau saya panggil Mas, itu karena ini bukannya kurang hormat Bapak, tapi karena muda sekali kan, begitu kan Pak? Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Bapak Tom McIntosh, yang anggota parlemen dari Victoria ini. Jadi bagaimana Bapak selama ini, Bapak melihat sepak terjang atau kegiatan dari komunitas Indonesia?
Terima kasih Bu. Saya sering mendengar di SBS Indonesian Radio. Terima kasih. Pertama, saya belajar bahasa Indonesia di sekolah. Kepan Prime Minister Paul Keating, dia mau orang Australia belajar bahasa Indonesia. Tapi saya lupa semua. Dan kepan mungkin saya menjadi 25 tahun, saya menjadi teman dengan Uleg Restaurant di Brunswick, Johan dan Eva, dan kami mulai kelas untuk orang Australia datang dan coba bahasa Indonesia. Dan setiap Selasa dan Kamis malam datang ke restoran mungkin 20 atau 30 atau 40 orang datang dan berbicara saja. Dan sekarang saya bekerja di Parlimen di Victoria, politician. So tahun ini saya mulai di teman di the Victorian Parliament, teman di Indonesia.
Pak, mungkin ini bukan waktu yang tepat, tapi saya ingin menanyakan kepada beliau juga. I'm going to do it both, Pak, in English and in Indonesian. So what can Indonesian community do to enhance the cohesiveness and the advancement of multicultural society in Victoria? Nah, dalam bahasa Indonesia sebentar, Bapak, kalau bisa.
Saya pikir penting orang Australia datang ke event ini dan belajar semua Indonesia. Bali baik tapi sedikit. So, Java, Sumatra, Sulawesi dan Ambon Timur semua. So, datang dan makan dan belajar dance dan semua. So, saya pergi untuk di parlimen bilang Indonesia teman tentang besar tentang. So, kami bekerja bersama dan saya pergi just setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, lagi dan lagi dan lagi, dan together stronger in unity.
Bapak, I change it to English. You have witnessed how innocent community or diaspora community here, the activities and also all the effort that they try to not only promote the innocent culture but also to keep our society at large is get together and stronger. So what can the innocent diaspora Indonesia do or help the government to even make that ties stronger?
Yeah, so as a member of the government, as a member of the Labor government here in Victoria, we are very passionate about supporting multiculturalism and supporting our multicultural communities. And so that is that, like today, we celebrate the culture of the Indonesian community. We ensure that young Indonesians especially can grow up knowing their culture, celebrating their culture. For those who've come and moved here, they continue to celebrate. And then all the Victorians get to come and appreciate that, get to enjoy it. So as a member of the Labor government, I'm very committed to ensuring that we celebrate this together and we support the Indonesian community to continue to celebrate their culture here in Victoria.
Maybe some other time I will call you. And thank you so much. Terima kasih Pak Tom McIntosh. Dan selamat sore Bapak.
Yeah. Terima kasih banyak.
One thing also, I would like to thank you for a good collaboration with the city. When you have the artistry here in Melbourne and then we have the huge 80th anniversary logos in the sky of Melbourne with the drones. That's very beautiful. And that's one of the proof how close we are actually. Thank you.
Terima kasih Bapak, Bapak Konjen, yaitu Bapak Yohanes Jatmiko Heru Prasetyo. Sukses Bapak untuk mengemban tugas dan kami akan menghubungi Bapak di lain kesempatan.
Sukses untuk SBS. Merdeka.
SBS Radio.
Masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan terima kasih kalau tadi kita sudah mendengarkan liputan dari rekan kami Ibu Sri Din. Dan kembali kita akan mendengarkan dari wawancara dan bincang-bincang dari rekan kami Ibu Sri Din, wawancara dengan Bapak Yusak Gunawan setelah penaikan upacara bendera Indonesia kemarin di Federation Square dalam rangka HUT Republik Indonesia. Dan beliau turut berpartisipasi dalam Reog Ponorogo Jangkar Bumi. Dan berikut wawancara rekan kami dengan Bapak Yusak Gunawan.
Saya masih berada di Federation Square sambil menunggu rekan-rekan yang akan lomba lari rupanya. Nah, bersama saya saat ini adalah Bapak atau Mas, mungkin kalau Bapak terlalu tua, yaitu Mas Yusak Gunawan. Nah, siapa Mas Yusak Gunawan itu? Saya tidak akan memperkenalkan, jadi beliaunya lah yang akan memperkenalkan diri. Karena setahu saya, Mas Yusak Gunawan itu baru saja menjadi raja itu dalam pementasan Reog Ponorogo Jangkar Bumi itu.
Ya, selamat sore. Saya Yusak Gunawan. Ya, saya tadi berperan sebagai Raja Klono di cerita Reog itu. Dia sebagai raja yang memerintahkan untuk berniat untuk menikahi Putri Senggerono gitu. Ya aku ini, ya aku di sini, aku bersama teman-teman juga berlatih bersama di Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne setiap hari Kamis. Ya, terus ya kita berlatih untuk spesialisasinya gamelan Jawa.
Tadi dikatakan bahwa kalau di dalam Reog Ponorogo ini Jangkar Bumi ini hanya mocok saja seolah-olah begitu, tapi yang pasti adalah Pak atau Mas Yusa Gunawan ini mempunyai suatu kelompok tersendiri, yaitu kelompok gamelan yang berlatihnya di Konsul Jenderal. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit itu, bagaimana tadinya Mas Yusa dapat membentuk suatu kelompok itu?
Awalnya itu dari sebuah keprihatinan karena di konsulat ada gamelan tapi tidak ada yang memainkan dan tidak ada yang melatih. Terus saya datang ke sini tahun 2023. Terus dari berbekal belajar di Indonesia, terus apa yang saya dapat mungkin saya bisa share sama teman-teman di sini. Lalu saya bikin grup itu, mencoba itu tahun lalu, tahun 2024 bulan Oktober. Gamelan Laras Nusantara. Ya, waktu itu udah. Ya.
Nah, Laras Nusantara ini, maksud saya itu siapa saja yang tergabung dalam Laras Nusantara itu?
Yang tergabung itu bermacam-macam. Ada teman-teman dari Indonesia juga. Itu ada student, ada yang udah tinggal di sini lama, terus ada teman-teman dari Amerika, terus juga kemana ada teman dari Korea.
Mas Yusa, gamelan itu memang kalau di Australia bukan asing lagi, walaupun sebenarnya juga masih ada beberapa. Tapi apa dari gamelan itu sendiri yang sebenarnya sangat menarik dan itu perlu untuk dikembangkan atau untuk disebarkan ke dunia ibaratnya?
Jadi gamelan itu tuh instrumennya, tapi spiritnya itu memang tradisi Indonesia. Nah, gimana kita menyesuaikan dengan zaman sekarang ini, itu yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Terutama gamelan Laras Nusantara ini fokusnya kepada teman-teman muda, supaya walaupun mereka jauh dari rumah, dari Indonesia, tetap bisa belajar di sini. Tapi gamelan itu cuma instrumen, jadi kita yang harus membuat itu hidup. Jadi terus yang nilai pertama, nilai kedua yang mau saya share itu nilai value-value dari Indonesia yang mau bawa ke sini. Misalnya dalam gamelan tuh kita memainkan beberapa tempo kan. Ada tempo cepat, tempo sedang, tempo lambat. Bagaimana kita menempatkan diri di tempo-tempo itu perlu koordinasi. Dan itu tidak mudah.
Mas, gamelan itu kan dianggap sebagai, ya memang instrumen musik semuanya, memang. Tapi itu kan orang mengatakan, ah itu tradisional, itu berarti hanya orang-orang yang sepuh-sepuh, yang sudah bukan manula ya, artinya sudah dewasa saja yang bisa. Nah, filosofi yang seperti itu benar atau tidak itu?
Memang ada betulnya, tapi tidak semuanya betul. Memang itu gamelan sudah umurnya udah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, karena ada di relief Borobudur. Tapi gamelan tuh bisa beradaptasi, tergantung kita yang membawanya kemana dan cara menyampaikannya. Jadi walaupun itu kita memainkan musik tradisi, nilai-nilainya, bahasa yang disampaikan tetap tradisi, tapi dikemas dengan sedikit lebih menyesuaikan dengan zaman, tapi nggak menghilangkan nilai tradisinya. Misalnya kita bisa menggunakan, kalau di gamelan itu lebih banyak variasinya, variasi-variasi, terutama untuk teman-teman muda. Jadi mereka tetap bisa connect sama itu. Dan cara menyampaikannya, jadi gamelan itu hilang di dokumentasi. Banyak orang belajar gamelan tapi tidak punya dokumentasi. Nah, saya mencoba membawa gamelan ini sebagai media belajar dengan adanya dokumen-dokumen, sehingga teman-teman muda ini, walaupun mereka belum pernah belajar musik, tapi kan ada dokumennya, notasinya, ada videonya dan teman-teman, apalagi sekarang ada YouTube dan teman-teman, itu mereka tetap bisa akses dan belajar. Kalau tidak, itu tidak bisa. Karena gamelan zaman dulu itu tidak menggunakan notasi. Nah, sekarang saya mencoba itu membuat dikemas dengan ada notasi, dengan sedikit variasi. Semoga itu, walaupun gamelannya tua, tapi semangatnya tetap muda.
Mas Yusuf Gunawan, sebetulnya masih banyak yang saya tanyakan, tapi ini mbak kecilnya ini sudah repot, dan juga saya mau melihat ini adik-adik yang mau jalan atau mau melakukan lomba lari itu. Terima kasih sekali, sukses untuk gamelan kelompok Laras Nusantaranya, dan kami tunggu pemetasannya.
Terima kasih.
Dan selamat merdeka ya, Mas.
Merdeka.
Merdeka, ya, bagus sekali dan memang sangat seru sekali. Terima kasih sekali lagi untuk liputannya kepada rekan kami Ibu Sri Din bersama dengan Bapak Yusak Gunawan, yang memang sangat-sangat menakjubkan sekali ya gamelan Laras Nusantara ini dengan ciri khas dan juga spirit tradisi Indonesia. Nah, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita para pendengar. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang akan mengudara dan selalu mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan juga Minggu pukul 3 sore. Dan siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat juga didengar melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Dan terima kasih sudah mendengarkan apa saja yang sudah disiapkan dan juga rangkuman yang sudah disiapkan spesial untuk Anda para pendengar dari SBS Indonesian Team. Dan kali ini, karena waktu juga yang sudah memisahkan kita, apapun yang kita kerjakan dan sedang kita kerjakan, tetap berjuang dalam hidup ini. Dan juga kepada rakyat Indonesia, kita semua berharap dan terus berdoa dan juga bersatu untuk masa depan yang cerah untuk bangsa kita. Sekali lagi, terima kasih sudah bersama dengan saya, Rachel Tampu Bolon, dalam SBS Program Bahasa Indonesia. Dan berikut lagu penutup dari The Massive dengan Jangan Menyerah.
Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.